jarraitzen dugu Durangoko azokan eta orain Arkaitzkanorekin gaude. Berak beti oporretan liburua aurkezten du. Kaixo, arratsaldeon, Arkaitz.
Arratsaldeon, Javi.
Ipuin liburua da, zer nolako ipuinak aurkituko ditugu liburu honetan?
Bueno, ba, nagusiki bi eratako ipuina daude, batzuk klasikoagoa dira, beste batzuk esperimentalagoak, baina lotzen dituena denak dira, ba, bai bi edo bidaia, edo uda, edo porrak, edo txangoa, edo izan daiteke safari bat, edo erreka batera egindako eskursio bat, edo paradisuaren sukursal bat irudien kalatxo bat, eta holako parajeetan gauzatzen dira ipuini gehienak, ez hori da, giroa badute amankomunean hori daukaten.
Zergatik ipuinak oraingoan, bueno, imaginatzen dut ez dakit, zuk sortzen duzu, ba, gordetzen dituzela, apuntatzen dituzun gauzak nolabaiteko karpetetan, eta...
Bai, novelak ez bezala ipuin liburuak ez dira idazten, eh? Batek idazte ditu ipuiak, eta momentu batean ipuiak azten dira gorbita berean giratzen, eta beste batzuk berriz bazterrean geratzen dira, ez behar bada kalidade kontuen gati, betxek, eta ez daudelako besteen orbitan, ez? Eta kasu enten jabetu nintzenean, ba, banuela uda giroko, uda kutsuko, hainbat ipuin, ba, bueno, behin hortaz jabetzen zararek, ja, azten zara malizia gehiagoz, giro horretako ipuin gehiagoren bila, ez? Orduan, ja, badago bigarren fase bat nun falta denaren bila azten zaren, eta horri dazte dituzu, ba, beste hainbat ipuin, ez?
Eta tematika ere antzekoa da edo ez du zertan izan?
Bai, konturatu nintzena da, bueno, ba, adibidez, ja, modu ironikoa edo maliziosoago baten azten zara, esatea, bueno, ba, begiratu dezadan, oporraren beste aldea, ez? Orduan, maiatzaren bateko zubian, kartzelara bere aizpa bisitatzera doan emakume baten historia kontatuko dut, ez? Orduan ze opor dago, bueno, hori da oporraren ikuspegi ja ilunago edo ironikoago bat, ez? Kartzelan dagoena, zer da, nor dago hemen oporretan, aizpa, libre dagoena, bisitan doana, holako, bueno, keinuak ere badaude.
Argi dezagun, helduentzako ipuinak direla, ipuin... askotan lotzen dalako, eta gainera zuk idatziak dituzulako gazte literaturako aleak ere, ez da?
Bai, bai, ipuina alare, bueno, oraindikan ere, gaina, bueno, egin dugu portada bat Playmobilekin, eta horre konfusioak ere areagotzeko arriskuak handiagoa da, baina bai, bai, ez, helduentzako ipuinak dira, nik neurez oso genero kutxuna dut, egia da, ba, adi egon behar duzula ipuin liburu batean, ez, ba, baliteke oharkabean pasatzen diren hainbat kontu oso garrantzitsuak izatia, eta horiek ez baitugu ongi hartzen, ba, eskapatu egiten zaigula ipuinaren arima bera, ez? Orduan ipuina hori ba, du, hasi eta bukatu egiten dela, eta gero irakurleak zerotik hasi behar duela, eta horrek eragiten du nolabaiteko nagikerian ikustez, irakurlea berez izakia konservadorea da, naturaz, eta behin personaia batzuekin eta giro batean gustora gaudenean, gustatzen zaigu hor segitzea. Eta ipuina derrigortzen zaitu aldiro, zerotik astera, eta bueno, beste genero bada.
Irakurlea harrapatzeko errazagoak edo zailagoak dira. Esan nahi dut, bueno, printzipioz irakurri dizut noveletan gehiago harrapatzen dela hasieratik bukaerara irakurle bat, baina egia da, eta horretarako agian aproposagoak dira ipuinak, gizarte... diletante moduko batean bizi garela eta orduan arreta oso asalekoa izaten dela, ezta?
Teorian bai, baina esperientziak esaten du jendeak denborarik ez izan arren nahiago dituela totxoak eta askoz gehiago saltzen direla orrialde askotako liburuak, ez hori ala da. Ipuin bildume daukatena da, bueno, ba, batek esaten dizu, ba, ipuina hau gustatu zait, beste batek beste bat, ez? Ba, bakoitzak geratzen da sortatik, ba, birekin, hirurekin, laurekin eta beste batzuk ba behar bada indiferenteago uzten dute eta hori da. Ipuin liburuetan, ba, bueno, kasinoko fitxak ez dira jartzen denak zenbaki berera, bizik eta bazoaz, han eta hemen fitxak modu sakabanatuago batean jartzen, eta hori irakurleak ere horrela perzibitzen du, ez, ba, bere momentuko apetaren eta bere une vitalaren arabera, ba, estimatzen du ipuin bat edo giro bat, eta beste bat ez, hori daukaz.
Eta gero tematikari dagokionez ikusten dugu, eta titularrak iradokitzen duen moduan, bidaietan, oporretan, garatzen direla kontakizunak, baina zuk zeuk, eta asko bidaietzen duzun ezkero, eta bidaietan, beti egoten dalako patxada bat edo aukera apuntatzeko giroko gauza asko, eta gauzak apuntatzeko, ez? Imaginatzen dut, horiek ere sortu, bidaietan asko sortuak direla.
Bai, batzuen modu oso zuzenean, adibidez badago Göteborgeko liburu azokara joan ondoren sortutako historia bat, Suedia ez da dirudiena, izenburua daukan hain zuzen, eta gero badago, ba, bai, hegazkinekin eta beti eukigutolako lilura berezi bat, ez, hegazkinaren. Eta hor, ba, behar bada ipuinik esperimentalena hegazkin batean bururatutakoa da, eta hegazkin batean gauzatzen da, eta da, dena komaz, eta bat ere punturik gabe, dena erreskaran idatzitako ipuin luze bat, hegazkin batean, Boeing 767 batean, doazen bidaiarien azken pentsamendua. Ez? Bidaiari guztien, bakoitzaren azkeneko pentsamendua, doaz lotzen, eta bueno, hori da, da nola baiteko arima komunitario bat, edo animen olako komunidade kolektibo bate testamentua bezalako bat.
Azken pentsamendua, esan dut, lur hartzera doa edo istripua eukitzera edo...
Zerbait larria gertatzera doa, hor, guz ezagun hor, zerbait larria gertatzera doa, ala dirudi, bai.
Eta gero dirudiena ari buelta eman zalea zarazu, eztakit, Roalda lehen estilora edo olako, bueno, lortzerik baldin badau, amaiera olako ustekabekoak.
Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Orain ez nago hainbeste obsesionatzen bukaerak, ez? Lehen beti hasten nintzen bukaeratik eta bukaera oso garbi neukan generalean. Orain gehiago uzten diot historiari libre eta ea noran eraman, ez? Ez nago hainbeste obsesionatzen bukaerako azken kolpe horrek edo azken sorpresak edo azken giroak. Badira ipuinak horrela amaitzen direnak. Baina bestalde badu, eta nik ere behintzat irakurri bezala estimatzen ditut ipuin horiek zeinetan hasieratik susmatzen duzun zer gertatzera doan eta izatez horixe da gertatzen dena. Eta horregatik ez da ipuina eskasagoa, bizik eta kontrakoa, ez? Izan daiteke batzutan espektatiba betetzeak berak ere badauka narratiboki funtzio bat eta irakurleari sortzen dio plazerra, naiz eta jakin edo susmatu nola amaituko den.
Bueno, orduan denetarik egongo da, ustekabeak eta argi iradokitzen direnak hasieratik. Zenbat ipuin dira liburuan?
14 ipuin dira.
14 ipuin eta Susa argitaletxearekin, Susa, ez dakit nola esango, Susa azalea zara.
Bai, harreman, bueno, beste argitaletxe askorekin lan egin dut, baina Susarekin egia da, bai, ibilbide luzea daukadala, 20 urte baino gehiagokoa, nire lehenbiziko liburua Susan atera nuen editore berarekin, eta, bueno, bai, behar badago, ba, konfiantza bat, urte askotan barrena landutakoa, ez?
Ba, eskerrik asko Arkaitz, zure hitzengatik. Badakigu orain sartu behar zarela, bueno, ez dakit hitzaldi edo zer den zehazki, ba nola sortu bersio bat, saiakeran hil gabe edo lako zerbait, ez?
Bai, hori da, Lutopetekin batera atera dugu disko liburu bat, abesti bat gutxiago. Eta hori da, pixka plazaratzen ditugun galderak edo eztabaidak dira edo plazatu nahiko genituzkenak hoiek dira, ez? Bertsio disko bada. Eta bertsio horiek egiten ditugun bitartean sortu zaizkigun gogoetak, ez? Zer da bertsio bat, zer da originala izatea, hain importantea alda originala izatea, dena asmatua dago, beraz obsesionatu egi ez dute gaude jatorrizko izaera horrekin, zer galtzen da bertsio batean adibidez inglesetik euskarara itzultzean, jakinda inglesa monosilaboz jositako hizkuntza badela eta euskara, ez? Ba, holako kontuak.
Eta gainera hirugarren elemento bat ere badago hor, Rafa Rueda gure irratian ere gainera esatari moduan ibiltzen da 11 izpilu saioa egiten, hain zuzen bersioei buruz diharduen saio bat, beraz imaginatzen dut hor bersioen inguruan asko dakiela berak ere.
Bai, eta gaur bazkaritan ere horri buruz jardun gea baizketan eta nik uste interesgarria. Interesgarria dela eztabaida bera, ez? Zenbait jenderentza badauka olako gutxi espen bat edo sortzen du, esatea, bueno, badirudi ideiari gabe geratzen zerenean bertsioak egiten dituzula. Baina nik uste ez dela inolaz ere hori, baizik eta, bueno, aitorpen bat izan daiteke, eta gu konparatzen dugu espazio bat habitatzearekin, ez? Norbaiten etxean, maileguz edo gau bat pasatzea, kontrolatzen ez duzun espazio batean, hor nola manejatzen zaren, modu zaratatxu batean, modu leial batean, lardaskari bat zeran, nola egin du egilea kantu hori egiteko, eta gai gara gu hori egiteko, eta gai ez garen ez, zer egiteko gai gara, ba, hori da bertsioa.
Ba, Arkaitz Kano, esan dakoa, mila esker gurekin egoteagatik, eta ondo amaitu azoka.
Nahi duzuen arte, esker gasko.